إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير.
Se vós não saís a campo, Alá castigar-vos-á com doloroso castigo e vos substituirá por outro povo e em nada o prejudicareis. E Alá sobre todas as coisas é onipotente.